Deixamos la música cando pasan 35 minutos das 12 do mediodía. Perdón, imos falar como cada xoves con Rosana Prieto, nosa experta en economía e finanzas, coa que imos analizar tamén as novas económicas desta última semana. Hola, Rosana, moi bo día.
Bo día.
Grazas por nos acompañar. Hoxe penso que case obrigado retomar unha vez máis o tema de Nova Galicia Banco. Hai varias cuestións pendentes. Por unha banda, a venta da súa filial de Evo Banco, coas pois consecuencias tamén laborais, sociais e económicas que isto trae. E logo, por outra banda, o anuncio onte no Parlamento Galego do presidente da Xunta de que se vai pedir formalmente tanto o FROB como a propia Nova Galicia Banco que se reabran as arbitraxes. Non? Que os preferentistas, os afectados que teñen eses aforros secuestrados poidan seguir solicitando, non? A medida da arbitraxe para recuperar os seus aforros. Non sei por cal delas queres comezar, pero en fin, podemos tocar as dúas.
Pois empecemos primeiro por os preferentistas. A ver, realmente a min personalmente pareceme un parabén, é dicir, probablemente este falado do goberno da Xunta, inda que a iniciativa seña do Parlamento Galego co goberno de España, pero bueno, en principio a realidade anterior ao outro plazo, é dicir, os roubos ou as roubos, vamos a chamar as cousas por o seu nome, que puido haber tas preferentes ou as irregularidades, non, como lle chamaría neste caso a entidade bancaria.
Cando menos estafas, porque así se recoñeceu, non?
Efectivamente, bueno, pois estas realmente son todas anteriores ao prazo que se abriu. E houve xente que non se quixo acoller. Entonces, isto vai sentar moi mal os preferentistas. Pero vamos a ver, o que non podemos estar todos os días, caca xa toca merroca. A ver, machiño, tes estas opcións. E depois tes opción judicial, se si queres o 100% que estás en todo o teu direito. Entonces, o que non pode ser é que se abran plazos, e as cousas ten sempre sin resolver. Entonces, entendo que unha medida que farán ou non, porque, como te digo, cheira a que está máis cargallada, pero que bueno, que en principio é un paripé político para ter a xente contenta e pouco máis ten, porque o 100%, de feito, insisto, calquera que nos te ouvir, só se recupera vía judicial e non se recuperaría nunca o 100%, porque a nova lei de taxas se pagaría como mínimo a primeira demanda, en caso de gañar, claro.
Sí, porque iso é o que estaba a botar para atrás algúns afectados polas preferentes, non? O feito dos custes judiciais que implica pois demandar, non, diante do magistrado a devolución deses aforros. Tamén decían os afectados nestes últimos días, cando comenzaban a abrirse eses xulgados que se fixeron tanto na Coruña como en Vigo, un pouco para dar cabida, non, a toda esa avalancha de demandas que se agarda, fixeronse pois un pouco xulgados pois para ampliar, non, esas instalacións, no caso de Vigo, ademais, moi pretiño de Facenda e dos xulgados. Había algúns que se iban informar, pero que aínda non estaban interpoñendo as súas demandas, agardando un pouco a ver cales son os primeiros resultados, non, as primeiras decisións judiciais, como se vai vendo, porque o certo que é un desembolso importante para estes afectados e que aínda non saben, non, cal vai a ser a resposta judicial. Entón, pois hai un pouco de precaución tamén neste sentido.
Efectivamente, hai precaución, todo o mundo quere todo, pero bueno, a xente dos os preferentistas xa teñen que xa están o día, decir, hai algún que é verdadeiro xurista neste intre. Entonces tamén insisto, e isto non é moi popular, pero é fiel ao meu estilo, hai preferentistas moi damnificados, moi estafados, imos falar con propiedade, pero hai outros que non tanto ou non, porque teño, non sei, o dubidoso placer de ter atendido a alguén que perdía o millor 7.000, pero despois co que ganara en anterior acababa quedando a favor de ir o millor 1.000 euros. Entón, bueno, é un tema máis complicado e pouco popular, e dicir, o popular é defender efectivamente a xente que está estafada, pero non todo o mundo que comprou eses produtos tóxicos perdeu diñeiro, nin perdeu tanto diñeiro como os casos que normalmente saen.
O pasa que serán os menos, non, probablemente, a xente que o fixo pois informada, coñecendo
os menos
riscos...
coñecidos, polo menos. Os menos coñecidos polo menos, e despois evidentemente sí que estou totalmente a favor e do lado de esta xente que foi estafada con estes produtos tóxicos, además non eran conforme á lei, como se está demostrando. En calquera caso, insisto, a medida política non deixa de ser unha medida política de paripé para quedar ben con nós, outra cousa que queden ou non.
Os datos que ofrecía onte Núñez Feijóo falan de que xa un 60% dos preferentistas recuperaron os seus cartos. Con todo, decía o presidente que non lle parece suficiente, que por eso pediu formalmente que se reabre esa vía de arbitraxe para que se poida incrementar pois até un 75% ou mesmo até un 80% pois os afectados, non, que recuperan os seus aforros co arbitraxe.
Efectivamente, aí está outra falacia que a do presidente, se recuperan os seus aforros. E volvemos ao de hai un intre. Non recuperan os seus aforros. Recuperan parte dos seus aforros e despois hai aquí un tema que non ten ninguén nunca en conta. Que pasou durante ese tempo que estuveron os meus aforros que eu non puden tocarlos, e que realmente eu non os tiven. Porque, é dicir, si ahora a casa do Concello de Redondela é miña, durante 5 anos viven aí outras familias, cando consiga votarlas e volver a recuperar a casa do Concello, o sea, que pasou durante eses 5 anos que eu tuve que pagar aluguer noutro sitio? Entón, pois, co tema dos cartos é o mesmo. Que pasa durante o tempo todo que a banca, neste caso, Nova Galicia Banco, por herdeira das Caixas, tuvo todo ese dinheiro, que estamos a falar de moitos meses, que eu non pude tocalo, en algún caso tuve que pedilo prestado e pagar xuros, decir, pagar por o dinheiro que tuve que comprar noutro sitio. Entonces, todo eso, todos esos detalles que son os que mancan a vida real das persoas e por o que a xente que somos, por eso, de unha clase máis humilde, temos que botar conta de todo tipo de detalles, pois pues eso todos os políticos resúmeno en frases bonitas que al final o pueblo se cree, como decir, non recuperan os seus cartos, non recuperan os seus cartos nin en tempo nin en forma.
Sí, ademais, todo ese prexuizo, non, de anos e anos nos que eses aforros estaban, non sei se decir secuestrados, non, que é unha palabra que se utiliza moito tamén, non se vai repercutir, non? Quero decir que todo ese prexuizo que se foi acumulando no tempo, e o que ti dís, moita xente teria que pedir préstamos, ou igual perdeu pois o aval que tiña para mercar unha vivenda que finalmente non puido, non sei, non? Unha serie de prexuizos que moita xente teria que asumir nestes últimos anos e que agora non se ve recompensado, non, de alguma maneira.
Efectivamente, porque ademais estamos outra vez na mítica que sempre digo, a corda sempre rompe pero lau máis frouxo. E efectivamente, de autobiográfico, pero as clases máis baixas sempre temos máis dificultade para sobrevivir e para crecer canto de máis. Entonces, unha persoa que perderá en preferente 500.000 euros, con todo e con todo respeto e a favor de esa persoa, probablemente tibera no peto outro 500.000 noutro sitio, pero unha persoa que probablemente perdeu 20.000 euros, que a moita xente lle parecerá pouco dinero, pero a min, personalmente, parece un dineral que está a caer, esa persoa probablemente non tivese máis, e tivese máis achegados, porque dinheiro chama dinheiro e isto é sempre unha roda. Entón, é dicir, desde o punto de vista social, aínda é máis dramático, porque estaban efectivamente a esa xente que éramos clase media, que somos clase baixa, e que realmente tiñas medio patacón e ahora antes unha cadela.
Pois unha situación complexa que non sabemos se vai solucionar ou non con esta reapertura da arbitraxe ou ben pola vía judicial, a que todo mundo ten dereito, pero o que ti sinalabas tamén, non? A reforma judicial fai que moita xente polas taxas que agora ten que pagar se bote para atrás. En fin, este é un debate, tamén xa comentaban dende o Banco de España que dificilmente todo mundo ia poder recuperar os seus cartos coa arbitraxe. Falaban esta semana de que ao redor dun 50% dos preferentistas, e non só os de Nova Galicia Banco, sino tamén os de Bancaixa e outras entidades que comercializaron este tipo de produtos, van ser, pois iso, non? Aproximadamente a metade os que recuperen os cartos, segundo fontes da Xunta de Galicia, no caso galego xa son bastantes máis, non? Un 66%. En fin, haberá que ver en que queda todo isto, mentres o que si se está a facerse hai o que outra realidade é o despezamento, non sei se decilo así, de Nova Galicia Banco para ilo vendendo a mans privadas, logo de telo saneado con cartos públicos, que isto é algo que xerou moito debate tamén nos últimos días pues no Parlamento e noutros eidos, non?
Efectivamente, bueno, aquí temos dous puntos distintos, vou dicir o que a venda desde o punto de vista mercantil e económico, pois parece boa por os datos que temos, claro, logo habería que saber en letra miúda que non aímos saber. Evo, para que me entenda todo o mundo, pois é competencia directa, é o irmão pequeno de ING Direct, é dicir, son banca electrónica, nova banca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pinta ben, é dicir, parece que é un bro proxecto, parece que pinta ben para o futuro, pero bueno, o futuro económico xa estamos algo escocidos. Entón, por unha banda, iso Evo, para que me entenda todo o mundo, ten 600 postos de traballo, eu lamento como galega que teña sempre a sede en Madrid, non teño nada en contra de Madrid, en absoluto, nin en contra de ningún territorio de ninguna parte do mundo, pero sí que lamento que algo que nace pois do esforzo no seu día de capital galego, pois que ahora repercuta só na renda per cápita da provincia de Madrid.
Eso... En todo caso, Rosana, hai que aclarar tamén que Evo Banco é banca electrónica, pero tamén ten oficinas, pero que estas oficinas non están en Galicia. As oficinas de Evo son todas fora da comunidade galego, mesmo fora do noso espazo máis próximo, como é Asturias e Castela e León. Non están no resto de comunidades autónomas españolas nas que traballan, como ti dís, pois, casi 600 empregados.
Efectivamente, pero o que acontece é que eso fixeron, ¿no?, vendendo unha marca, por eso ten a central sede en Madrid, bueno, por eso Dimpre tamén a tiña, a antiga Caixa Galicia, vendendo unha marca diferente, pues como fixo Popular, dixo, bueno, pues en Galicia os galegos son tan amorosos, teñen de apego Pastor, a marca Pastor, conservamos o paripé de que se chame Pastor ali, pero bueno, logo todo mismo, ti sacas un estrato e eres do Grupo Popular. Pues no caso de Evo foi un tema diferente, foi un pouco para justificar aquela saída de capital público galego e ao final asentarense sempre fora de Galicia, véntame outras fusións, efectivamente, e o que iba a venta non pinta mal, salva postos de traballo, pero bueno, ao final efectivamente se descapitaliza, como ti ben citabas moi breve, ademais, que descapitaliza que a antiga Caixa outra vez, outro cacho que se vai, que se perde, e outro cacho que se perde de cartos públicos de todos os españoles, non só galegos, e bueno, é un cachondeo. O sea, por resumir, é un cachondeo, si non un cachondeo que vendan agora, pero un cachondeo que eu, Rosana Prieto, lle pida ao Estado 25 millóns de euros e dentro de 5 anos me vaya aos Seychelles con esos 25 millóns de euros de cartos de todo o mundo. Que finalmente o que está facendo aquí o persoal, ao final.
Sí, porque certamente Evo Banco, como marca dentro de Nova Galicia Banco, recibiu ese saneamento, non, de fondos públicos, moitos, e agora vai ser vendido a un fondo norteamericano, neste caso o fondo Apollo. É o que dicíamos xa en reiteradas ocasións, non, cando empezou todo isto do rescate á banca, que cando as cousas ian ben, eses beneficios se privatizaban, pode que se xa agora o caso tamén con Apollo, que vai sacar rendemento de Evo, mentres que cando as cousas van mal, se lles cae o negocio aos bancos, pois as perdas se socializan, non, e as temos que pagar entre todos con esas inxeccións de cartos públicos. E ademais, por outra banda, está tamén o tema do emprego, non? Son casi 600 os postos de traballo que ten Evo Banco, e onte reuníanse os directivos de Nova Galicia Banco cos sindicatos para falar da situación na que van quedar eses traballadores, e a proposta de Nova Galicia é que vai haber unha rebaixa media salarial do 24% para estes traballadores, e parece que vai ser sí ou sí, porque é unha das condicións obrigadas para que Apollo compre o banco, non? Esa rebaixa salarial dun 24%, algo que, bueno, en fin, parece que os sindicatos lle soa un pouco a tomadura de pelo, non?
Mire, tomadura de pelo, si ou non, é o primeiro que está pensando moita xente escoitar, e se non hai outra cousa, bueno, realmente isto non é unha excusa de moi mal pagador, é algo que levamos moito tempo, efectivamente vai ser si ou si, ti dixéchelo moi ben. Ya moi triste porque, claro, volvemos ao meu razonamento. Si, claro, si realmente si ganas 2.000 euros e che baixan 100, dache igual, pero si ti ganas 800 e che baixan 100, fastidiaronche poder ter coche. O sea, quero decir, pues de coche poder comer ou poder mandar o pequeno a que vai a atletismo, non sei.
No, e ademais falamos neste caso dunha rebaixa do 24% de medio, o sea, que se nos poñemos nun salario de 1.000 euros para que as contas sexan fáciles, ese salario quedaría en 750 aproximadamente.
Claro, porque que estamos nunha fase, isto volve a ser a política de Rajoy. Racionalización. Jefe, racionalizamos o gasto, pero que no, pero usted si racionaliza o gasto, pode, o sea, ten que tamén coller e meter ingresos. O sea, como favorecemos o consumo si todo o gasto que se reduce na economía española vai sempre aos salarios dos traballadores? E os traballadores que compoñen a masa máis grande de España, donde xeran o consumo sin un cho? Pero é que non fai falta ser un gurú da economía, é dicir, usted o que non pode seguir pechando, estamos falando de Evo Banco, pero isto acontece en moitas empresas. Por non falar de propostas, tipo, en riba de non ser fixo, reducir o salario, pues ahora eventual. Entonces, claro, realmente, van a aguantar os empregados de Evo, van a aguantar, porque non hai outra opción, pero non quer dicir que sexa xusto, nin outra excusa.
En vez facían incluso sindicatos a súas contas este 24% de rebaixa salarial de media vai supoñerlle para os compradores, para estes norteamericanos de Apolo, un aforro dun 6 millóns de euros ao ano. Si multiplicamos por 5 anos, que é o prazo no que garante manter o emprego, logo dos 5 anos non sabemos se van despedir a todo o mundo ou non, pero en fin, perdón, 5 anos que din que van manter ese emprego cun aforro anual de 6 millóns de euros nesas nóminas, pois uns 30 millóns de euros de aforro, non, para o comprador, que penso que é un bon negocio.
María Leva, é un bon negocio, pero que parece moi triste que eses 5 millóns de euros, que se lle deu moito máis, non teño agora a cifra, honestamente, pero deuselle máis, porque era de dúas cifras, de dous dígitos, quero dicir, e agora, resulta que eso ao final a quen lle quitan? O lombo dos traballadores, o sea, finalmente acabamos sempre no mesmo punto de razonamento e é triste, pero bueno, claro, estamos na crise na que se está a polarizar o capital. É dicir, o capital está a se acumular en moi poquiñas mans a nivel mundial, e isto Evo é un exemplo disto. Os que nos estamos descapitalizando, que éramos os que éramos máis fáciles de descapitalizar, pois tamén no mundo, pois está indo eso a pretendida clase media, unha clase baixa, moi baixa.
Sí, porque ademais entendemos que este fondo norteamericano, o Apolo, xa do segundo nome xa non me atrevo a pronuncialo, entendo que mercan Evo Banco porque ven que é unha oportunidade de negocio, que vai ser algo rendible para eles, non creo que sea unha ONG que se dedica a rescatar bancos, non, senón que cando mercan o fan porque entenden que é un bo negocio, non,
sí,
coa perspectiva
sí,
de manterse.
Sí, está saneado. Sí, Evo é un banco, decir, desde o punto de vista numérico, Evo está totalmente saneado. De feito, comentábame onte, xa decía, agora, o único que está saneado é véndeno. Eu, sí, claro, non vendemos, efectivamente, o Evo que está saneado, quedamos co árbore podre, que é outro.
Entonces, evidentemente, bueno, o que non está saneado, ninguén o quere mercar, non?
Efectivamente. Entonces, claro, no, eso está saneado, aparte non houve auditoría, non houve balbordo, si vos decatades, non é como rollo iste de comprar por un céntimo de euro, un euro, non, dicir, isto é unha compra, pues como as que había antes da crise, o que pasa que, bueno, claro, con unha coxuntura económica diferente.
Rosana, veremos a ver en que queda esta situación de Evo Banco, esta compra por parte dos norteamericanos de Apolo. Van a sufrir seguramente eses casi 600 empregados con a rebaixa salarial que se estima de media dun 24%. En fin, destas e outras cuestións falaremos, se che parece, a próxima semana.
Pois, grazas a vos e ata semana.